Մահացության այս բոլոր ազդեցիկ պատճառներին, որոնք ներգործում էին հիվանդ և հյուծված մարմինների վրա, պետք է ավելացնել նաև եղանակի սուր տատանումները. Համար անձրևներին այժմ հետևում էր համար երաշտը, որի արդյունքը կանխահաս և ուժեղ տոթներ. Այս չարիքների վրա բարդվում էին հոգեկան չարիքները, ազատազրկման տախտուկն ու հուսահատությունը, հին սովորությունների վերհիշումը, կորած սիրելիների վիշտը, բացական մերձավորների հետ կապված անհանգստությունը, փոխադարձ վիրավորանքներն ու զզվանքը. Բազմաթիվ էին ընկճվածության կամ մոլեգնության պատճառով բորբոքվող զգացումները, որոնք բերվել էին կամ ծնունդ էին առել այնտեղ, և ապա բազում առիթներից հաճախակի դարձած մահվան սարսուռն ու տևական պատկերը, որը վերածվել էր նոր և հզոր մի պատճառի. Թող զարմանք չպատճառի, թե մահացությունը մեկուսարանում աճում և ծավալվում էր այնպիսի չափերով, որ ընդունել էր իր որոշակի նշանները. Շատերը նույնիսկ ժանտախտել անվանում էին. Գուցե այդ պատճառների զուգադիպումն ու սրումն ավելացրին զուտ համաճարակային ազդեցության գործունեությունը, և կամ, ինչպես պատահում են նվազ ծանր և կարճատև սովի ժամանակ, քանդա էր, իրոք գոյություն ուներ ինչ-որ վարակի չիվանդություն, որը թույլ, կարիքի ցուցված, վատ սնվող, անբարենպաստ եղանակից, կեղտից, տառապանքներից և հուսահատությունից տանջված մարդկանց մարմինների մեջ գտել էր, այսպես ասած, հարմար պայմաններու միջավայր։ Մի խոսքով, այն բոլորը, ինչ անհրաժեշտ էր այն սաղմնավորելու, սնուցանելու, բազմացնելու համար։ Եթե միայն անտեղյակ մարդն իրավունք ունի ասելու այս խոսքերը, հետևելով մի քանի բժիշկների ենթադրություններին, և վերջերս խորաթափանց մի գիտնականի կողմից զանազան մեկնաբանություններով ու բազմաթիվ վերապահումներով արված կրկնություններին։ Համաճարակի սկիզբը գուցե ծագեց այդ մեկուսարանում, ինչպես մտածում էին առողջապահության ատյանի բժիշկները, եզրակացնելով աղոտ և չճշտված տեղեկություններից։ Կամ գուցե մինչ այդ էլ գոյություն ուներ համաճարակը առանց հայտնաբերվելու, ինչ որ ավելի ճշմարտացի է թվում, քանի որ կարիքը վաղուց կար և ընդհանուր էր, իսկ մահացությունը հաճախակի։ Թափանցելով մարդկային զանգվածի մեջ, այնտեղ ախտը տարածվել էր նոր և զարհուրելի արագությամբ։ Այս ենթադրություններից որ մեկն էլ ճիշտ լինի, փաստն այն է, որ կարճ ժամանակում մեկուսարանում մահացողների թիվը օրական 100-ից ավելի էր։ Մինչդեռ այնտեղ մնացողներին համակել էր տագնապը, սարսափը, վախը, վհատությունն ու սարսուռը, իսկ մթերային ատյանում տիրում էր խայտառակ շփոթվածություն և անվճռականություն։ Տեղի ունեցան վիճաբանություններ, լսեցին առողջապահության ատյանի կարծիքը, որոնց արդյունքը եղավ ոչնչացնել այն բոլորը, ինչ ձեռք էր բերվել այդքան պատրաստությամբ, հսկայական ծախսերով և խոշոր զոհաբերություններով։ Մեկուսարանի դռները բացեցին և արձակեցին մնացած բոլոր առողջ աղքատներին, որոնք դուրս խոյացան անզուս փրճվանքով։ Քաղաքում նորից հնչեցին նախկին հառաչանքները, բայց ավելի թույլ և ընդհատ։ Մարդիկ նորից տեսան այդ նոսրացած և կարեկցանք շարժող ամբոխը, գրում է Ռիպամոնտին, զարմանալով, թե նա ինչպես կարող էր այդքան նվազել։ Հիվանդներին տեղափոխեցին Սանտա Դելլա Ստելլա անկելանոցը, որտեղ մեծ մասը մահացավ։ Այդ միջոցին օրնյալ դաշտերը սկսեցին ոսկեզոծվել։ Գյուղերից եկած մուրացկանները գնացին իրենց կողմերը, այնքան ցանկալի հունձքն անելու։ Բարի Ֆեդերիգոն մի վերջին ճիքով նրանց ճանապարհ դրեց, գթասրտության մի նոր հնարքով։ Արքեպիսկոպոս Արան ներկայացող յուրաքանչյուր գյուղացուն տրվում էր մի ջուլիո դրամ և մի մանգախ հնձելու համար։ Հունցքի հետ միաժամանակ դադարեց սովը։ Համաճարակային կամ վարակիչ մահացությունը թեև օրեցօր նվազում էր, սակայն շարունակվեց մինչև աշուն։ Դա համարյա վերջանալու էր, երբ մի նոր աղետ պայթեց։ Շատ կարևոր դեպքեր, որ կոչվում են պատմական, տեղի ունեցան այդ ժամանակամիջոցում, ինչպես ասացինք։ Կարդինալ Ռիշելյոն, Լարոշել բերդաքաղաքը գրավելուց հետո, հապճեպ դաշինք կնքելով Անգլիայի թագավորի հետ, ազդեցիկ խոսքով առաջարկել և համոզել էր Ֆրանսիայի արքունիքը, որպեսզի նևերի դքսին իսկական օգնություն ցույց տրվի։ Միաժամանակ համոզել էր թագավորին, որպեսզի սա անձամբ գլխավորի արշավանքը։ Մինչդեռ այդ պատրաստություններն էին տեսնում, կայսերական կոմիսար Նասաուի կոմսը Մանտովայի նոր դքսից պահանջում էր իշխանությունը հանձնել Ֆերդինանդին, հակառակ դեպքում սպառնալով, որ վերջինս զորք կուղարկի և կգրավի այն։ Կոմսը, որն ավելի ծանր հանգամանքներում հրաժարվել էր ընդունել այսպիսի դաժան և կասկած հարուցող պայմաններ, քաջալերվելով Ֆրանսիայի մոտալուտ օգնությունից մերժել էր։ Ճիշտ է, մերժումն արվել էր ըստ հնարավորության խուսափողական անորոշ խոսքերով և արտակուստ հնազանդության ավելի շատ առաջարկություններով, բայց կատարելու քիչ ցանկությամբ։ Կոմիսարը մեկնել էր բողոքելով, թե դիմելու է ուժի, և իրոք մարտ ամսին կարդինալ Ռիշելյոն բանակի գլուխն անցած թագավորի հետ արշավանքի անցավ։ Սավոյայի դքսից նախընտրել էր ճանապարհ տալ անցնելու նրա սահմաններով։ Բանակցություններ էին վարել, սակայն առանց հետևանքի։ Ֆրանսիացիների գերակշռությամբ ավարտված մի ընդհարումից հետո նորից բանակցել էին և համաձայնության եկել։ Իմիջայլոց կոմսը պայման էր դրել, որպեսզի Գոնցալո դի Կորդովան վերացնի Կազալեի պաշարումը, մերժման դեպքում սպառնալով միանալ ֆրանսիացիներին Միլանի դքսության վրա հարձակվելու համար։ Դոն Գոնցալոն, որին թվաց, թե հաջող ազատվել էր, վերացրեց Կազալեի պաշարումը, ուր իսկույն մտավ ֆրանսիական մի զորամաս կայազորն ուժեղացնելու։ Այդ առիթով բանաստեղծ Աքիլինին Լյուդովիկոս թագավորին զոնեց իր նշանավոր սոնետը. «Ով հնոցներ, բոցավառվեք և մեզ մետ աղտվեք»։ Զոնեց մի ուրիշն էլ, որով նրան կոչ էր անում իսկույն ազատել սուրբ երկիրը։ Սակայն ճակատագրի բերումով բանաստեղծների խորհուրդներն այնքան էլ լսելի չեն։ Եվ եթե պատմության մեջ պատահեք նրանց թելադրանքով տեղի ունեցած դեպքերի, անկեղծորեն ասացեք, որ դրանք նախորոք որոշված էին։ Ընդհակառակը, կարդինալ Ռիշելյոն որոշել էր Ֆրանսիա վերադառնալ ավելի անհետաձգելի գործով։ Վենետիկի պատգամավոր Ջիրոլամո Սորանցոն շատ ճիգթափեց այս որոշումը փոխելու։ Սակայն թագավորն ու կարդինալը ուշադրությամբ լսելով նրա արձակը, ինչպես Աքիլինիի չափածոն, բանակի մեծ մասն առած վերադարձան։ Սուզայում թողեցին միայն 6000 հոգի, ճանապարհն ապահովելու և դաշինքը գործադրելու։ Մինչդեռ բանակը մի կողմից հեռանում էր, Ֆերդինանդի զորքը մյուս կողմից մոտենում էր։ Նա հարձակվել էր Գրիջոնի ու Վալտելինա երկրամասի վրա և պատրաստվում էր ներթափանցել Միլանի նահանգը։ Բայց այն վնասները, որ տեղի էին ունենալու անցման ժամանակ, առողջապահության ատյանը հավաստի տեղեկություններ էր ստացել, թե այդ բանակում բույն է դրել ժան տախտը, որի առանձին պորտկումները այն ժամանակվա գերմանական զորքի մեջ սովորական երևույթ էր, ինչպես վկայում է Վարկին, խոսելով մեկ դար առաջ Ֆլորենցիա նրանց բերած ժան տախտի մասին։ Առողջապահության ատյանի անդամ Ալեսանդրո Տադինոն, նրանք 6 հոգի էին, բացի նախագահից, 4 անդամ և 2 բժիշկ։ Ատյանից հանձնարարություն ստացավ, ինչպես ինքն է պատմում իր տեղեկությունների մեջ, նահանգապետին զեկուցել երկրին սպառնացող ահավոր վտանգի մասին, եթե այդ բանակ այն տեղով անցնի Մանտովան պաշարելու համար, որի մասին լուրեր էին տարածվել։ Դոն Գոնցալոյի վարվելակերպից դատելով, նա կարծես մեծ ցանկություն ուներ պատվավոր տեղ գրավելու պատմության մեջ, որը իրոք անուշադիր չթողեց նրան։ Սակայն, ինչպես հաճախ պատահում է, նա չկարողացավ կամ չմտահոգվեց արձանագրել հիշատակության արժանի իր արարքը, այսինքն այն պատասխանը, որը տվեց Տանդինոյին այդ արթիվ։ Նա պատասխանեց, թե չգիտե ինչպես վարվել, թե այդ բանակի շարժման հետ կապված շահի և պատվի դրդապատճառները ավելի կարևոր էին, քան ցույց տրված վտանգը, թե այս բոլորի հետ պետք է մի կերպ հաշտվել և հույս դնել նախախնամության վրա։ Լավագույն ելք գտնելու համար առողջապահության 2 բժիշկներ, Տադինոն և սենատոր Սետտալան, նշանավոր Լյուդովիկոսի որդին, ատյանին առաջարկեցին, որպեսզի արգելվի խստագույն պատժի սպառնալիքով որևէ բան գնել անցնող զորքից։ Սակայն ոչ մի կերպ հնարավոր չեղավ նախագահին համոզել, թե այս միջոցառումն անհրաժեշտ է։ «Դա չափազանց բարեհոգի մի մարդ էր», գրում է Տանդինոն, «բոլորովին անընդունակ ըմբռնելու, թե այդ մարդկանց հետ շփվելը և նրանցից գնված իրերը հազարավոր մարդկանց կյանքին վտանգ էին սպառնում»։ Այս մեջբերումն անում ենք ցույց տալու այն ժամանակվա հատկանշական գծերից մեկը։ Դժվար է պատկերացնել, թե այն օրվանից ինչ գոյություն ունեն առողջապահական կազմակերպություններ, դրանցից որևէ մեկի նախագահը նման դատողության տեր եղած լինի, եթե դա կարելի է դատողություն համարել։ Ինչ վերաբերում է Դոն Գոնցալոյին, այդ պատասխանից հետո նա Միլանից հեռացավ։ Տխուր հետևանք ունեցավ այդ մեկնումը, ինչպիսին էր նաև դրա պատճառը։ Նրան պաշտոնից հեռացրին պատերազմի անհաջողության համար, որի դրդապատճառն ուղեկավարն էր, իսկ ժողովուրդը մեղադրում էր նրա իշխանության ժամանակ տեղի ունեցած աղետալի սովի համար։ Ինչ որ արել էր նա ժանտախտի բռնկման համար, ոչ ոք ոչինչ չգիտեր, կամ ոչ ոքի դա չմտահոգեց, ինչպես հետագայում կտեսնենք, բացի առողջապահության ատյանից, առանձնապես երկու բժիշկներից։ Երբ ճանապարհորդական կարգով արքունական պալատից դուրս էր գալիս շրջապատված նիզակավոր թիկնապահներով, առջևից երկու ձիավոր փոխարներով և նրան հետևող ազնվականների կարգերով, մայր տաճարի հրապարակում հավաքված տղաները նրան դիմավորեցին սուլոցներով և խառնիխուռն վազեցին ետևից։ Երբ հասան Տիչինյան դարպասը տանող փողոցը, որտեղից պետք է դուրս գային, նա իրեն գտավ մի հոց բազմությամբ շրջապատված, որի մի մասը այնտեղ սպասում էր, մի մասն էլ շտապ գալիս էր։ Մինչդեռ փոխարները կատարելով իրենց պարտականությունը, արքունի պալատից մինչև դարպասը անվերջ շեփոր էին փչում։ Այս անկարգության արդիվ հետագայում տեղի ունեցած դատաքննության ժամանակ փոխարներից մեկը, որին մեղադրում էին, թե շեփորը փչելով նա նպաստել է անկարգությանը, պատասխանեց. «Հարգելի պարոն, դա մեր արհեստն է. Եթե նորին գերազանցությանը հաճելի չէր մեր նվագը, թող մեզ հրամայեր լռել»։ Սակայն Դոն Գոնցալոն, չուզենալով վախեցողի կեցվածք ընդունել, ամբոխից հասումը չուժեղացնելու վախից դրդված և կամ կատարվող դեպքերից շշմած, ոչ մի հրաման չտվեց։ Ամբոխը, որին թիկնապահներն իզուր ճգնում էին ետ մղել, կարգի առջևից վազում, շրջապատում և հետևում էր աղաղակելով. «Հեռացիր այստեղից, սով ստեղծող, կորիր արյունարբու»։ Եվ ուրիշ ավելի ծանր խոսքեր։ Երբ դարպասին մոտեցան, սկսեցին քարեր, կաղամբի ցողուններ, ամեն տեսակ կեղևներ նետել, մի խոսքով այն բոլորը, ինչ օգտագործվում է նման դեպքերում։ Մարդկանց մի մասը բարձրացավ պարիսպների վրա և այնտեղից վերջին համազարկը տվեց հեռացող կարգի ետևից։ Դրանից քիչ հետո բոլորը ցրվեցին։ Դոն Գոնցալոյի փոխարեն նշանակվեց Մարքիս Ամբրոջո Սպինոլան, որը Ֆլանդրիայի պատերազմում ձեռք էր բերել մեծ հռչակ, և դա մինչև օրս էլ հիշվում է։ Մինչ այդ գերմանական բանակը, կոմս Ռամբալդո դի Կոլլատոյի գերագույն հրամանատարությամբ, ավելի քիչ նշանավոր, բայց և այնպես բավական հայտնի իտալացի մի զորավար, հրաման էր ստացել վճռականորեն հարձակվել Մանտովայի վրա։ Սեպտեմբեր ամսին նա արդեն մտել էր Միլանի դքսությունը։ Այն ժամանակներում աշխարհազորականները կազմվում էին բախտախնդիր զինվորներից, մասնագետ հրամանատարների միջոցով, որևէ արքայի հանձնարարությամբ, երբեմն էլ իրենց սեփական հաշվին, հետագայում նրանց հետ միասին վաճառվելու համար։ Այդ մարդկանց այնքան էլ չէր հետաքրքրում ռոճիկը, որքան կողոպուտի հեռանկարը և սանձարձակության հրապույրը։ Մշտական և կայուն կարգապահություն գոյություն չուներ։ Ոչ էլ հեշտությամբ կարելի էր համատեղել այն զանազան հրամանատարների, մասամբ անկախ իշխանության հետ։ Սրանք ևս իրենց հերթին կարգապահության հարցերին այնքան տեղյակ չէին։ Նույնիսկ եթե կամենային գործադրել, դժվար է ասել, թե ինչ միջոցով նրանց կհաջողվեր սահմանել և գործադրել այն։ Որովհետև այդպիսի զինվորները ըմբոստանալու էին նորարար հրամանատարի դեմ, որն արգել էր կողոպուտը, և լավագույն դեպքում մենակ էին թողնելու նրան դրոշակը պաշտպանելու համար։ Բացի այդ, Քանի որ այդ հրոսակախմբերը վարձելիս իշխանավորներն ավելի շատ հետամուտ էին մարդկանց թիվն ավելացնելուն, իրենց ձեռնարկն ապահովելու համար, քան թե համաձայնեցնելու իրենց քսակին, որն ընդհանրապես խիստ հյուսված էր. Ապառոճիկները վճարվում էին ուշացումներով, կանխավճարներով և մաս-մաս. Հետևաբար զորքի թափանցած երկրների ասպատակությունը ռոճիկի տրամաբանական լրացումներ. Վալենշտայնի անունից պակաս նշանավոր չէ նրա այն ասացվածքը, թե ավելի հեշտ է 100,000 մի բանակ պահել, քան 10,000. Եվ այն, ինչի մասին խոսում ենք, մեծ մասամբ կազմված էր այն մարդկանցից, որոնք նրա հրամանատարության տակ ավերել էին Գերմանիան պատերազմներից ամենանշանավորներից մեկի ընթացքում, որն իր երկարատևության և հետևանքների պատճառով կոչվեց երեսնամյա պատերազմ, իսկ այդ միջոցին թևակոխել էր իր 11-րդ տարին. Այդտեղ էր նաև Վալենշտայնի սեփական մի գունդը, նրա տեղակալի հրամանատարության տակ. Ուրիշ վարձկան զորապետներ ևս մեծ մասամբ գործում էին նրա հրամանատարության տակ, և դրանց մեջ քիչ չէին այնպիսիք, որոնք 4 տարի հետո ստիպված եղան օժանդակել նրա բոլորին հայտնի եղեռնական վախճանին. Ընդամենը 28,000 հետևակ և 7,000 հեծելազոր կար. Վալտելինայից իջնելով դեպի Մանտովայի դքսությունը, բանակը պետք է անցներ Ադդայի 2 բազուկներով, որոնք հետո նորից գնալով մինչև գետաբերանը թափվում են Պո գետը. Հետո բանակը բավական տեղ պետք է անցներ դրա եզերքով Միլանի դքսության մեջ. Ընդամենը 8 օր. Բնակիչների մեծ մասը ապաստանել էր լեռներում, իր հետ տանելով ունեցվածքի լավագույն մասը և անասունները. Ոմանք մնացել էին իրենց հիվանդներին խնամելու կամ տունը հրդեհից պաշտպանելու, հսկելու թաքցրած և հողի տակ թաղած թանկարժեք իրերը. Շատերն էլ մնում էին, որովհետև կորցնելու ոչինչ չունեին, կամ հույս ունեին որևէ գույք ձեռք բերել. Երբ ավանգարդային որևէ ստորաբաժանում տեղ էր հասնում, իսկույն ցրվում էր գյուղի մեջ, շրջակայքում և սկսում կողոպուտը. Ինչ հնարավոր էր տեղում բայելել կամ հետը տանել, իսկույն անհետանում էր, մնացածը ոչնչացնում կամ ավերում էին, կահկարասիքը վառելիքի վերածում, իսկ տները ախորի, չխոսելով ծեծի, վիրավորանքի և բռնաբարությունների մասին. Իր գույքը փրկել ճանաչող բնակչության ամբողջ հնարամտությունն ու խորամանկությունը ապարդյուն էր անցնում, իսկ երբեմն ավելի խոշոր վնաս էր հասցնում. Զինվորները ավելի գործնական լինելով այս ձևի ռազմագիտության մեջ, փորփրում էին տների բոլոր անցքերը, քանդում պատերը, հեշտությամբ հայտնաբերում պարտեզներում տակն ու վրա արված հողը, բարձրանում մինչև լեռները, անասուն գողանալու, մտնում քարայրները, առաջնորդվելով գյուղի մի սրիկայից, և փնտրում այնտեղ թաքնված որևէ հարուստի. Սրանք քարշ էին տալիս իր տունը և սպառնալիքով ու տանջանքներով ստիպում ցույց տալ թաքցրած գանձի տեղը. Ի վերջո հեռանում էին. Արդեն հեռանում էին, և հեռվից լսվում էր թմբուկների ու փողերի նվազող ձայնը. Այդ ահարկու վախին հետևում էր մի քանի ժամ դադար, իսկ քիչ հետո նորից անիծյալ թմբկահարությունը. Շեփորների անիծյալ ձայնը ազդարարում էր մի նոր ստորաբաժանման մոտեցումը. Կողոպտելու ոչինչ չգտնելով, սրանք մնացած ամեն ինչ ջարդուփշուր էին անում, այրում նախկինների թողած դատարկ տակառները և մաքրված սենյակների դռները, հրկիզում տները և անշուշտ ավելի մեծ կատաղությամբ չարչարում մարդկանց. Եվ այսպես ամեն օր, ավելի վատթար ձևերով. Այդ ողբերգությունը տևեց 20 օր, այսինքն այնքան, որքան էր ստորաբաժանումների թիվը. Առաջինը հարձակման ենթարկվեց դքսության Կոլիկո երկրամասը. Հետո մտան Վալսասինա, ծրվեցին այնտեղ և ներթափանցեցին Լեկոյի երկրամասը։